Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Türkiýede dollaryň türk lirasyna bolan gatnaşygynyň ozal görülip eşidilmedik derejede ýokarlanmagy bu ýurtda zähmet çeken türkmen migrantlaryna we olaryň Türkmenistandaky howsarlaryna yaramaz täsir ýetirýär. Şu günler türkmen migrantlary türk lirasynyň hümmetiniň pete gaçmagy zerarly, ýygynda galan howsarlaryna şol sanda çağalaryna dollar iýermekde kynçylyk çekýärler. Bu ýagdaýlar barada türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky howsarlary Adatlyk radiosynyň mardaky habarçysyna gurrun berdi. Soňky 2 ýyla goloý wagtyň dowamında Türkiýede türk lirasynyň hümmeti pese gaçyp başlady. Bu peselme soňky aýlarda hasda güýçlendi. Türkiýedäki metbuat serişdeleriniň habaryna görä, may aýynda 1 dollar 8,5 türk lirasyna deň bolan bolsa, 29-njy noýabrda 13 lira goloýlady. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlaryň ençemesi bu ýagdaýyň Türkiýede türk lirasynda aýlyk alýan türkmen migrantlaryna we özlerine agyr täsir ýetirýändigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, şu näçenli öýlerini pul uradan türkmen migrantlary indi howsarlaryna jaň edip Türkiýede dollaryň gaty gymmatlandygyny, şonuň bilen bile azyk we sanaat haritlerinin baharlarynyň hem epesli ýokarlanandygyny aýdýarlar. Meniň irdenden aşyma çendi işläp gadanýan pulum indi özüme dol ýetmän başlady. Indi öňküler ýaly türkmen sany dollar iýerip bilmerin. Biziň ýagdaýymyz edil häzir türkmen sanykydan üýtgeşik däl diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran iki çağanyň ejesi habarçymyz bilen gurrundeşlikde Türkiýedäki adamsynyň aýdan sözlerini getirdi. Bellesek Türkmenistan'da devam edýän iqtisady kynçylykların fonunda Türkiýe Türkmenistanlaryň eklenç gözleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türk migrasiýa gullugynyň 2021-nji ýylyň 25-nji noýabrynda çap eden soňky sanlaryna görä Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan daşary ýurt raýatlarynyň sany boýunça türkmenler Iraklylardan soň 2-nji orny eýeleýär. Maglumatda Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmen sanlaryň sanynyň 107,905 adama barabardygy hem bellenilýär. Geçen ýyl türkmenler bu sanawda 3-nji orny eýlepdiler. Biz adamymyň iýerýän 200-300 dollaryny tygşytlap soýardyk. Biziň hojalymyzda 6 adam bar. Bar zadyň gymmatlamagy bilen bu pul hem dol ýetmeýärdi. Şonuň üçin biz gaýnymyň pensiýasyna hem göz dikip ýaşaýardyk. Eger adamym bu puly iýerip bilmese, günümiziň nähil boljagy belli däl diýip, iki çağanyň ejesi Marly gelin aýdýar. Ol adamsynyň jaňyndan soňra özüniň iş gözläp başlandygyny, özüniň öý arasalamagy ýa-da çağalara seretmäge taýýardygy barada daş töwereginäki adam adamları habarlı edendigini aydıp şeylediyär. Bizim yurdumuzda adamlar çağlarını özleri serediyär. Öýünüm özleri süpürýär. Şonuň üçin beýle iş tapmak kyn. Ýokary bilimiň bolmasa işe yerleşmek hem kyn. Häzir ýokary bilimiň bolsa-da nire işe girjek bolsaň para sorýarlar diýip Marly gelin aýtdy. Ol adamsyna salgylanyp häzir Türkiýe döwletinde zähmet çeken türkmenleriň arasında Ýewropa ýurtlaryna aşmagy synanşanlaryň köpelýändigini hem sözüne goşdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda güýçli ykdysady krizi sebäpli durmuşyň iýdi giderli yaramazlaşmagy köpleri iş gözläp ýa-da has amatly şertleri islep ýurdu terk etmäge mejbur edýär. 2019-njy ýylyň maýynda adatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1,19 million töwerek adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Şu ýylyň iýulynda bolsa adatlyň ýagdaýdan habarly beýleki çeşmeleri 2022-njy ýylda ilat ýazyny geçirmegi planlaşdyrýan Türkmenistanyň häkimiýeti yurdun çäginde diňe 2,7 2,8 million töwerek adamyň ýaşaýandygyny anyklandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden ýa-da göçen raýatlaryň sany barada statistiki maglumatlary äşgär etmeýär. Şeýlede ýurt häkimetleri Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda işläp ýurduna näçe pul uradýandygy, munun yurt iqtisadiyatyna we raýatlaryna nähil täsir edýändigi barada hem hiç hili mesele gozamaýar. Türkmen hökümeti zähmet migrasiýasy we pul iýermek meselesi düýbünden ýok ýaly alyp barýar. Bu aralykda türkmensany değişli ujypsyz resmi sanlar we dünýädäki iqtisady prosesler esasında çykarylýan analitik netijeler türkmen migrantlarynyň öýüne ýylda milliardlarça dollar möçürde pul uğradyp bilýändigini görkezýär. Progress atly analitik portal özünün yakında çap eden maglumatında Türkmensanda Western Union yalı pul geçiriş hizmetleri kadağınçılıksız ve böktönçsüz işlenlerinde Türkmensanlı migrantların yılda ortaça 4-4,5 milyar Amerikan doları müçöründe pul uğradıp bilecektiğini çaklayar.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önüne Maksat Ataev lebap tokoylaryny agaç sanyny düzülýär. Etrap häkimleri her bir düýüp agaç üçin jogap bermeli dildi. Lebap häkimetleri Sewitiň tokoy doglaklaryny yerli ýaşajylar tarapyndan agaçlaryň bekanun çapylmagynyň öňüne almagy finans ýanyklaryna aýdýarlar. Bu habaryň jekmejekligi barada Azatlık Radyosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Türkmenistanyň hökümetiniň oýabryň başyna garaşdyrylygyň 30 ýyllyk münasibetli ýurt boýunça 30 million bagna oturtma kararını ilan edip tutuş yurt boyunca ehli halk bağ ekmek davarasını geçirenle Azatlık Radyosu'nun haberçileri Levap Sevitin'e selçengleyen tokoylar. Hususan tokoylarda ağaçların köpçülüklüğün çapılmalı varada haber verdi. Levap hakimiyetleri üyelerinin daşkı kuruşuvu korumak tağıllarlarını tokoy zoologlarına ağaçların çapılmalının önünü almak finansçıkları bilen düşündürüyerler. Bu finansçıkları etraplarda tokoy hocalıklarının cevapkar resmilerin işten boşadılmağı, bu yerli terekeçilerin ağaç kesici encamlarının döwletiň haýyryna geçirilmegi ýaly çäreler bilen utgaşýar. Lewap vilayatynyň häkiminiň hut öýüde tokoy hojuluklarynyň etraplardaky bölüm başlyklarynyň 8 resmini işden boşatdy diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy tokoylarda köpçülükli agaç çapmakda guman edilýän telekeçileriň agaç kesiji enjamlarynyň döwletiň haýyryna geçirilendigini habar berdi. Galiberde Lewap vilayatynyň häkimi Sewitiň tokoy doglaklaryny degişli ähli agaçlaryň sany onuň düzülmegini talap edýär. Etrap häkimleri her bir düýüp agaç üçin jogap bermeli edildi diýip Çeşme gurrun berdi. Tokoy zoglaklaryna aýawly garamak tagallalarynyň çägini azatdygyny habarçysy vilayet häkiminiň darganaty däne ufarap hojumat we gawakly Sewitlerine ýerleşýän tokoy zoglaklaryna sapar edenligini habar berýär. Saparyň dowamyna Sewit häkimi agaçlaryň guruluşyk maksady bilen çapylmaly däldigi barada gurrun edipdir. Bu meseleni çözmek berik tapşyryldy. Vilayet häkimi etraplarda yerli tag töndürýän ähli kärhanalaryň ýapylmagy barada tapşyryk berdi diýip Çeşme maýtdy. Farab etrabynyň tebigaty goraýyş bölüminiň bir işgärin oýabryň başyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Sewitiň tokoy doglaklaryny müňlerçe diýip agajyň guruluşyk we beýlik maksatlary üçin çapylýanyny aýtdy. Döwlet mediýasynyň oýabryň başyna ýurdun beýlik Sewitleri bilen bir hatarda Lewap Sewitini oturdulýan täze nahallar barada habar berdi. Ýöne Azatlyk bilen gurrun döş bolan ýerli tokoy hünärmeni Lewap Sewitine çapylýan agaçlaryň sanynyň ekilýän agaçlardan has köpdügini çaklady. Türkmenistanyň hökümeti daşky guruşuwy gorumak aradalarını öz siyasatının ileri tutulayan uğurlarının hatarını ağlayar. Yönü yerli tokoy hünermeni kuruluşuk maksadı bilen galibertede odun üçün ve beylik maksatları bilen Amuderya'nın kenarını ağaçların çapılayan onu gurrun verdi. Sonki yıllarda halkarı kurumalar şoltanla birleşen milletler kuruması ve köptanlı daşarı yurt hükümetleri dünyada huvanın ütkümüne karşı global görüş tağıllarının çeğine daşkı kuruşuğun korulup saklanmağına tivigata aýawly çemeleşmäge aýratyn ünütkönük durýar. 1 noýabrda Birleşen Milletler Guramasy Şotlandiýanyň Glasgow şäherine dünýä liderleriniň gatnaşmagyny klimat boýunça halkary sammit geçirdi. Sammitiň gün tertibini klimatyň ýetkemegine garşy göreş, şol sany ziýanly gazlaryň atmosfera yaramaz täsirini azaltmak galiberdi. Metan dyngyndylarynyň azaldylmagy boýunça bilelikde tagallaw etmek maksady edildi. Klimat sammitine Türkmenistan wicepremier Serdar Berdimuhammedow wekilçilik etdi. Berdimuhammedow Glasgow deden çykyşyny öz yurdunyň metan zyngyndylaryny azaltmagy üns gönükdirýändigini aýtdy. Ýöne klimat sammitiniň öň ýany halkara metbugatda çap edilen hasabat Türkmenistanyň çägindän atmosfera zyngylýan metanyň mukdary taýdan abaşadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanyny görkezdi. Bu hasabat bilen Türkmenistanyň metan gazy bilen atmosferany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasyny öňüne barjy ýurtlaryň hatyryny dogy äşgär boldy. Türkmenistanyň ýanygyç käýenlerinden we gaz çykarjy defkarlarynyň millionlarça kub metr metan gazy atmosfera sızıp çıkýan mahaly we ýerli tokoy dolaklaryny agaşlar gurulşygy we beýleki maksatlara gurban edilýän wagtyny Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägini her ýyly kiriýän millionlarça diýip bag nahallary bilen özüniň tebigat gorumak siýasatyny delillendirmäge synanýar. Türkmenistanyň daşky urşuw gorumak baradaky döwlet siýasatyny Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky urşuw gorumak ministrligi ýerine ýetirýär. Türkmenistan halkara hasabatlarda diňe bir howany hapalamak aladalary bilen baglylykda däl etsem ýurdun çägini suw resurslarynyň hem rejeli peýdalanmazlyk daglalýar. BMG-nyň azyk we oba hojalyk boýunça edarasynyň awgustda çap edilen hasabaty Türkmenistanyň suw resurslaryna çenden aşy agyrym düşýändigini duýdurdy. Lewap häkimetleriniň Sewitiň Tokoy dolaklaryny gorumak babatdaky täze başlangyçlary Azatlyk radiosynyň noýabrda Tokoylaryň köpçülik boýun çapylmagy barada beren habarynyň ýeňiňini gabat gelýär. Pandemiýa, klimatyň ýetkemegi we kadasyz migrasiýa ýaly problemalar Birleşen Milletler Urumasi ýaly halkara urumalaryň galyp berse-de ösen döwletleriň umumy adamzat ähmiýetli global tagyrlarynyň hatyrynadyr.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lebap welaýatynda döwletiň howandarlygynaky metbuata hökmany abuna ýazylmak mewsumy başlandy. Bu mejuri çäräniň başlamagy bilen Lebabyň häkimetleri edary kärhanalaryň işgärlerine 2022-nji ýyldan başlap gazet jurnallary diňe onlaýn görnüşde okap biljekdiklerini duýdurýarlar we munuň üçin 60 manat tölemegi talap edýärler. Bu aralykda Türkmen döwlet neşriýat gullugy 2022-nji ýyldan başlap hyzmatlaryň tölegli esasda ýoly goýulmagy uğrunda işleriň geçirilýändigini habar berýär. Häzirki wagtda Bugullugyň web-saýtynda ýurtda çap edilýän gazet jurnallary PDF formatynda mussuz okap bolýar.
Täze 2022-nji ýyldan gazet jurnallary öýlere getirilmeýär. Olary indiňe onlaýn okap bolýar. Şu günler bu barada Türkmen awadyň edary kärhanalarynyň ýolbaşçylary ähli büdjet işgärlerine duýdurýarlar. Gazet jurnallary okumak mümkinçiligi doly onlaýn görnüşe geçýär.
Deyip efirde atlandırılmasızlığını soran Levaplı Büccet İşeri 29. noyabrda Habarçıymıda berin mağlumatında aytdı. Onun sözlerine göre Büccet İşerlerinin gazet jurnalları 6 ay yağını yanvar-iyun aylarında online görünüşte okumak için 60 manat tavşırmak talap ediliyar.
İdara kerhanaların yolbaşları metbuğatı online abuna yazılmaktan yüzü uğrayan işgärleri adat bolşyaly işden kovuljak duwarda haýwatat ýarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Bellesek Türkmensanda büdjet işgärlerinden ve ýokary kurjaýlarynyň taliplerinden, orta hünär mekdeplerinin okuwçylarynyň ýurtda çap edilýän gazet jurnallara abuna yazılmak hökmany talap bolmagynda galýar. Häzirki günäçenli bu gazet jurnallar büdjetçileriň taliplerini ve okuwçylaryň tas ählisine kagyz görnüşinde goşurylýardy. Ýatlasak Türkmensanda büdjet işgärlerinin gazet jurnallary diňe onlaýn görnüşde okap biljekdigi baradaky habarlar ilkinji gedek geçen ýylyň ahirinde peýda bolupdy. Şonda habarçylarymyz büdjet işgärleriniň belli bir böleginiň kagyz beýleki bir böleginiň onlaýn abuna ýazylmaly edilendigini habar beripdiler. Bu habaryň ideýany has taýyny geçen ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda çap edilýän gazet jurnallary elektron ulgamy geçirmegiň tiýdleşdirilmegini tapşyrypdy. Ýurtda gazet jurnallary diňe onlaýn görnüşde okap boljakdygy baradaky maglumatlar Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň 2022-nji ýyldan başlap hyzmatlaryň tölegli esasda ýoly goýulmagy uğrunda işleriň geçirilýändigini habar berýän mahalyna gabat gelýär. Bellesek bu gullugyň metbuat Gov web-saytında yurtta çap edilen gazet jurnallar häzirki günäçenli PDF formatında mutsuz okuyucuları hödürleniyar. Веб-сайтын баш сахипасында yerleştirilen bildirişte bahalar ve tölöw usulları barada maglumat berilmeýär. Bu aralykda Türkmensanyň Hronikasy neşri Neutralny Türkmensan gazetiniň 24-nji noýabrdaky sanyna salgylanyp, gazet jurnallary Türkmen Metbuat .gov.tm saytından ýa-da onuň Türkmen Metbuat mobil tilsiminden abuna ýazylyp onlaýn okap boljakdygyny habar berýär. Şol bir wagtda maglumatlary okumak üçin Türkmensanda açylan mobil telefon belgesi zerurdur. Onun pul serişdesi tutulup alınar. Şeyle de abuna yazılayan adamlardan adı ve familiyasını işleyen ya da okuyan yerini görközmek hem talep ediliyar deyilip neşirin 25. noyabrda çap eden havarında aydılıyar. Bu aralıkta Türkmen Metbuat mobil tilsimine abuna yazılan okuyucuların köpsi Google Play'de yazan tesvirlerinde abuna tölöğünü tölendiklerine karamazdan gazet jurnalları okap bilmeyendiğinden zeyreniyar. Galiberse Delivap'da kavarçimiz bilen sökötteş olan büccet işyerlerinin inçimesi özlerinin köpüsünde Dövrevap smartfonların yokduğuna, internetten kadalı peydalanıp bilmeyendiğine, şeyle de yurtta internetin tiyizliğinin pestiğine ünsü çekti. Online abuna yazılma için Türkmen Poçta baranında anık mağlumat hem vermeyerler. Smartfondan, internetten peydalanıp bilmeyen adamlar gazet jurnalları ne edip okumalı. Bu barada hiç saat aytmayarlar. Olar dine pulunu alıp eline kvitan teberiyerler. Onu işleyen edarana eltip vermeli bolonu deyip levaplı büccet işyeri aytdı. Türkmensanyň edara kärhanalarında devlet metbuatına abuna yazılşyk yılda iki gede guramaçylykly häsiýetde amala aşyrylýar. Prezident Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende yurtda garaşylýan, gözlenip okulýan gazet jurnallaryň, kitaplaryň, tomoşaçy çekýän sahna, kino eserleriniň ýokdugyny boýun aldy we soňky 10 ýyldan gowrak wagt içinde ençeme kadr çalşygyny geçirdi. Şonuň bilen bir wagtda ýurdun metbuat hakyndaky kanunyň senzurany gadagyn edýändigine garamazdan prezident ýurtda gadanylan üstünlüklerin giňden beýan edilmegini ýigiderli talap edip gelýär. Halkara hukuk toparlarynyň hasabatlarynda Türkmensan dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Dünýäde media adatlygyny gözegçilik edýän serhetsiz reportörler guramasynyň iň soňky metbuat adatlygy indeksinde Türkmensan demirgady Koreýadan we Eritreýadan soň iň 3-nji ornu eýledi. Geçen 2020-nji ýylda bolsa, Demirady Koreýadan soň iň ýygdan 2-nji ornunda yerleşdirildi.
Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada oba hujuluk tehnikalaryna ýetýäşlik şeýler ýetmezçilik edýär. Mara welaýatynyň oba hyzmat edaralaryna tehnikalara ýetýäşlik şeýler ýetmezçilik edýär. Mekanizatorlar bozulýan tehnikalar üçin şahsy çykdy jetmäge mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sevitdin maglumat berýär. Habarçymyz Türkmen galaý etrabynyň tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň işgärleri bilen gurrundaş bolup oba hujuluk tehnik larning yağdayına urunni. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň oba hojalyk işlerini öňden galan köne traktorlardan we beýlek tehnikalardan peýdalanylýar. Döwlet mediýasy ýurdun Belarus, ABŞ we Germaniýa ýaldaşyr döwletlerden täze oba hojalyk tehnikalaryny satyn alýanyny habar berýär. Ýurdun sewitlerine oba hojalyk tehnikalaryna hyzmat ediş edaralary yerleşýär. Mehanizatorlar öz gözegçiliginäki traktorlaryň we beýlek tehnikalaryň gurut saklanmagy üçin oba hyzmat edaralarynyň ýardam alýar. Ýöne ýurtda dowam edýän sağlık kıyınçlıklarının arasında teknikalar ve mekanizatorlar ehtiyaçlık şeylerinin yetmezliğini nezir çeker. İdara devlin traktorlarımızın ehtiyaçlık şeylerini bizim özümüze aldırmakçı oluyar deyip bir traktor sürücüsü Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aitti. Olur bize ehtiyaçlık şeylerinizi özünüz satın alın niyerler deyip traktor sürücüsü sözünün üstünü yetirdi. Mekanizatorun sözlerine göre idara yol başları traktor sürücülerinin özlerini berkedilen teknikalarından peydalanıp koşmaçı girdici kazanyanlıklarını ve kazanmaldıklarını aydiyar. Türkmenistan'ın oba hocalık buğdağının noyavrın başına güydülük buğday ekşinin tamamlayıcı tapkırına girişildi. Şu günler, kovuçu meydanlarını çöplerden araştırmak ve aralık ekinlerinin hasırını yığınamak mevsimi devam ediyar. Mekanizatorlar özlerinin erk ediyen teknikaları bilen devlet borçnaması esasını ekin ekken kerenleçlerin yerlerini yenilikli bakadan sürmege, tekillemege ve şuna mengdeş beyleki oba hocalık işlerine yardım vermege borçlanyarlar. Olur edin işler için devlet ten hakalyar şol bir wagtda döwlet mekanizatorynyň erki diýen tehnikasynyň üpçünçlüğüne ýardam bermegi öz üstüne alýar. Ýönüm marada tehnikalara hyzmat etdiş edaralarynyň ýolbaşçylary traktor sürücülerinden öýlerinin erki diýen traktorlar üçin şahsy çykdyş etmegi talap edýär. Traktorlar üçin ýatyşyk şeýlerini öýüňiz satyn alyň. Siz onuň munyň işine dip pul gazanýansyňyz. Biz bilýäris, egerde işiň daşynyň öz başdak işlemeýän bolsaňyz işläň. Bize azarynyzy ýetirmeň diýip bir traktor sürücüsi tehnikalara hyzmat etdiş edarasynyň başlygynyň sözlerini getirdi. Ýöne mekanizatorlar öýlerini berkidilen tehnikalaryň könelendigini we könü tehnikany bejermek üçin onsuz hem öýlerini çykdyş etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Dogry. Edarada täze traktorlarım var. Olur hiç kime azar vermen gidip bilýärler. Kim daşynyň şahsy iş var diýse, ýaýdan man gidýärler. Biziň traktorlarymyz köni, sähel agrym düşse döwülmek bilen bolýar. Biziň gazanýan pullarymyz bejermäge ýetenok diýip traktorçy gurrun berýär. Mekanizatoryň sözlerine görä edara ýolbaşçylary tehnikalardan şikayet edýän sürücüleri tehnikalaryny elinden almak bilen haýwat atýarlar. Men işe girenim mer bir gezek hem edaradan traktoryma guýmak üçin ýağ alyp görmedim. Emma her aýdyňa bir ýağ üçin näle hem başga zatlar hem aldım neyip bir kağıyla kol koyup geldim neyip traktor saynayar. Biz ova hizmet edip in olmanla mağarlarımıza yatak kurup bilmedik. Kazananımızın bağırsı ya dermana ya bokurdogu kalan hem traktorlarımıza gidip dur. Bize yine biraz ova hizmet kömek etmese biz bu işi taşlamaksı deyip mekanizatör aydiyar. Galiberse de bir neçe ova hizmet işgarının sözlerine göre edaraların hasabınak teknikaların şaylarının taşınan hüvet bildiriyan adamları sökülüp bir kanun satılyanlığı var adam mağlumatlar var. Sevitlerde teknikaları hizmet ediş edaraları 2016 yıla çenli Türkmen Oba Hizmet Devlet Birleşik'e atlandırıldı. Yani 2016 yılda bu edara yatırılıp teknikaları hizmet ediş edaraları Türkmenistan'ın Oba Hocalık Ministerliğine berkedildi. Galiberse de Türkmenistan 2009-2017 yılları aralığında Belarus'un Minsk Traktor Zavodu'nun 6000 sanı MTZ traktörünü satın aldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. NATO agza döwletleriniň daşary işler ministrleri Sultanda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 30-njy noýabrda Latwiýada duşup Russiýanyň Ukrainanyň serhediniň goloýunda harbylaryň sanyny artdyryp başlamagyny we ýaranyň gündogr sebitlerinde Moskwa we onuň ýaranyň Belarus tarapyndan möwjud berilýän migrant krizasyny maslagy dederler. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg barha köp rus eserlerinin Ukrayna'nın serhidinin koloyunda yerleştirilmeği boyunca ençemezek alada bildirdi. Şeyle de Rusya'nın Ukrayna karşı güç ulanmağı tayla balsa bunun neticelerinin bolcaktığını duydurdu. Ol AFP veren interviusunda Rusya'nın meyillerinin aydın değerliğine hem bildirdi. NATO agza bolmak uğrunda tagalla edýän Ukrayna 2 günlük samite daşary işler ministri Dmitri Kulebany ýollaýar. Kuleba 29-njy noýabrda çykyş edip ýagdaýlaryň judaçylygyna kaýdygyny aýtdy. Şeýlede Russiýany saklamak boýunça soňra däldi, häzir harekete geçmelidigini bellädi. Ol Russiýanyň Ukrainanyň serhediniň goloýunda okupasiýa edilen Krymda we Ukrainanyň gündogrundaky Lugansk we Donetsk separatist sebitlerinde 115 000 eseri we agyr yaraglary toplandygyny bellädi. Ministerlerin Rusya hücumu ise ona karşı durmak çağrılarını maslahat etmeklerine karasılar. Yaranlık eğer de Kreml Ukrayna hup avandırsa, onun ağır neticeler bilen yüz ve yüz bolcaktuğunu əsgar etmeği gözününde tutarlar. Sol bir vaxtda ol Moskvanı kosmaça agresiya özüktürmekten saklanyar. 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alan we Ukrainanyň gündogrunda separatistler goldaýan Russiýa hüjüm etmek boýunça taýýarlyk görýändigini reddedýär we NATO-ny dartgynlyklary itleşdirmekde aýplaýar. Blinken maslahatyň dowamında transatlantik gatnaşyklarynyň ygtybarlygyny, NATO-nyň transatlantik jemgyýetiniň gorugyny üpçün etmekdäki üstünliklerini we prezident Joe Bidenin administrasiýasynyň ýaranlyk we öz ýaranlary babatyndaky ygrarlylygyny nyktap geçir diýip 29-njy noýabrda Döwlet Departamenti bellädi.
Bir yanıtta Amerikanın NATO ulalasığının 5-ci maddesinde kesitlenen kollektivleyin korunmak doktrinasını ığrarlıdığı bellinilyer. Şeyle de yaranın hupsuzluk vehimlerinin yengeriminin önüne aylandığını tölyer. Riga'daki duşun devamında NATO azadı ulutlar Polşanın, Litvanın ve Latvianın terhetlerindeki migrant krizisinin hem maslahat edilmeğine karasılyar. Европа Билелесі Беларусы Минскі ғарсы керділін санкциялары жоға пүкімінді Эзаатан яқын күнді ғырлы мүңлөрчі мигранты Польшаның, Литваның ве Латвияның серхетлеріні итікілемекті айплайар. Дейдім зор Александр Лукашенко бұ айпламылары реддедер. НАТО өзінің күнді ғыр ағзаларына райдыстық білдірді. 28-ci ноябрда Столтенберг ve Европа Билелешігінің комиссиясының башлығы Урсула фон дер Лейен мигрант кризисі білен бағылылықты қызматтастығы арттырмағы вады верділер. Қадырлы динглейчілер, шуның білен хабарлар күнділігі геплесігімізе кешіріп құтырыярыз. Азаттық радиосының толқындырында қалың.